În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. Și-a schimbat de 5 ori traiectoria profesională, iar la 30 de ani era milionar în euro. Am făcut un pact cu Dumnezeu. Dacă îmi dai bani mulți, dau 2/3 în misiune pentru ca mai mulți oameni să te cunoască. Ajunsesem să mă îmbăt de succesul pe care mi l-a dat Dumnezeu. În 2006 am fost angajatul anului și am ajuns să fiu al 4-lea broker din rețeaua internațională a companiei pentru care lucram, declară invitatul din această ocazie. Însă, după câțiva ani au apărut problemele în afaceri și în familie, iar într-un moment de grea încercare îi cere lui Dumnezeu să-i vorbească exact așa cum i-a vorbit lui Ieremia. Prin mesajul primit a înțeles că Dumnezeu nu avea nevoie de banii lui, ci de timpul și abilitățile sale. S-a mutat cu familia la țară și în prezent îi ajută pe oameni să înțeleagă Biblia prin clipuri scurte pe o platformă online, Hope Discovery. Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Otilo Peli, care se ocupă de proiectul online Hope Discovery din 2017. Bine ai revenit, Otilo!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit!
Continuăm discuția începută săptămâna trecută. Am încheiat emisiunea vorbindu-ne despre cum s-a stins din viață tatăl tău și cum l-a cunoscut pe Dumnezeu pe patul de moarte. Cei care nu au urmărit emisiunea o pot găsi în arhiva Speranța TV sau pe YouTube Speranța TV. Tot în perioada respectivă, când practic tatăl tău s-a stins fulgerător, treceai prin mai multe provocări. În compania unde lucrai, nu au mai mers atât de bine afacerile, ai avut probleme în familie și la un moment dat i-ai cerut lui Dumnezeu să-ți vorbească direct. Cum ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit și cum ți-a vorbit Dumnezeu?
După cum am zis, am fost în situația aia în care m-am întors la Dumnezeu într-o perioadă a vieții mele în care totul mergea bine. Și așa a mers niște ani de zile, dar după undeva prin 2010 au început să apară crash-urile, să apară e ca un munte pe care încep să urci pe ghețarul ăla și apar crevasele, începe să se rupă în fața ta și cred că e un drum normal pe care Dumnezeu duce un creștin, adică te umple de bucurii, te umple de succes, te umple de stare de bine și după aceea vine acel moment în care ești testat. Mai ales dacă ajungi să te îmbeți de succesul pe care îl ai. Și asta a fost și experiența mea. Țin minte, povesteam de șeful meu și ajunsesem să le vorbesc cu oamenilor și eram așa un fel de influencer acolo în firmă și vorbeam așa cu un grup de oameni care mă ascultau și el se uita de la distanță așa la mine și a venit așa și de față cu ceilalți, zice, măi, ai ajuns cam autosuficient, așa. Și cred că nu poate exista pentru un creștin să-i spui ceva mai urât de așa ceva. Adică esența creștinismului constă în faptul că noi suntem cu totul dependenți de harul lui Dumnezeu. Suntem cu totul dependenți de bunătatea lui, de planurile lui pe care el le implementează în viața noastră. Și să vină cineva să zică că ai ajuns autosuficient, adică e ca și cum ți-ar fi zis că te-ai dat cu diavolul. Știi? Că e Că asta e natura diavolului, să fie autosuficient. Da? Adică Hristos a fost, chiar El a fost dependent cu totul de Tatăl. Și a fost o lovitură atât de mare, m-a lovit atât de puternic acea afirmație, că n-am putut să o uit niciodată și probabil că nu o să o uit niciodată. Și mi-am dat seama cât de mare nevoie am de smerenie. Probabil că genul ăsta de conștientizări nu sunt de mare folos dacă nu ți se întâmplă și niște lucruri în viață care să te smerească. Și Dumnezeu a început să mă smerească și niște ani de zile am avut o perioadă foarte grea din viața mea. Adică aveam probleme cu prima mea soție, probleme mari, foarte mari, de infidelitate, de tot ce vine la pachet cu chestia asta. Simțeam că efectiv o iau razna și în general când oamenii o iau razna acasă se refugiază în muncă, dar eu la muncă eram, începusem un business de documentare cu niște oameni nepotriviți și care mă nebuneau și la servici, adică nu mai aveam un spațiu în care să simt că pot să mă descarc. Pe lângă asta a mai fost și experiența cu tata, care a venit pe deasupra tuturor lucrurilor. Și anul 2013 a fost un an foarte greu în viața mea, foarte greu. Și am și primit acea făgăduință de care povesteam, dar undeva în mijlocul acestei nebunii am intrat într-o stare de răzvrătire foarte puternică și toți veneau să-mi arate versete din Biblie în care să-mi zică că uite, trebuie să fie așa și așa și așa și le-am zis, măi, nu mai vreau să văd niciun verset. Deci astea sunt scrise cu 2000 de ani, 3000 de ani unele dintre ele, da? Nu mai vreau să văd asta. Dacă Dumnezeu meu există azi, nu cu 3000 de ani, astăzi, dacă există Dumnezeu meu, vreau să-mi vorbească astăzi. Să-mi vorbească așa cum vorbea atunci. Ori să îmi vorbească direct, ori dacă nu mă crede vrednic să vorbească direct, să-mi trimită un profet, să-mi spună ce are de spus. A, că te-ai rătăcit, că te-ai răzvrătit, că m-au prietenii lui Iov, m-au luat și m-au rezolvat și pe mine. Dar am rămas tare în îndărătnicia mea și am zis, ăsta e momentul adevărului, există sau nu există? Adică, în ciuda faptului că văzusem de atâtea ori că există, dar în momentele alea de presiune maximă, trebuie să primești o reconfirmare, poate cea mai importantă reconfirmare până în acel moment al vieții tale. Și uite așa am zis, eu nu mai vreau să știu de chestia asta până... Dar mergeam la biserică, că știi, vițelul care s-a obișnuit să iasă pe parte să se ducă așa. Și am mers în... Cred că chiar sabatul următor am fost la biserică. Și... apropo de coincidențele lui Dumnezeu, vine un... Eram 7 persoane în sală, erau începuturile Bisericii Băneasa, da, aici, de lângă noi. Și vine un pastor și zice, eu nu trebuia să fiu aici, în sabatul acesta, ce m-au sunat joi să vin la biserica asta, că trebuia să mă duc în altă parte. Și m-am apucat, zice, ca un orice om diligent să-mi fac o predică, vineri s-a apucat, s-a făcut predica și sâmbătă dimineața, zice, când mă rugam, Dumnezeu mi-a zis, nu trebuie să predici predica asta, acolo. Că am altceva pentru tine. Și vine el și începe și predică despre viața lui Iosif. Acum, Viața lui Iosif era exact ceea ce mi se întâmpla mie în acea perioadă. Și anume, după multe binecuvântări și multe bucurii, vine un moment ăsta de un absurd cinic, da? În care el ajunge în închisoare, deci vândut, ajunge în închisoare și e ultimul om. Și nu are niciun sens ceea ce îi se întâmplă lui Iosif. Și predica mergea pe ideea asta că da, n-are niciun sens, dar Dumnezeu are un plan. Și peste câțiva ani Iosif devine cel mai mare din Egipt. Acum, era foarte, foarte clar că predica era pentru mine. Dar eu, îndărătnic fiind, am zis, asta e acum.
A fost o coincidență.
Da.
A fost o nimereală. Spre ce?
Dar el, la sfârșitul predicii, începe să povestească ce am zis eu la început. Și anume, eu nu trebuia să fiu aici, mi-am făcut o predică și Dumnezeu, sâmbătă dimineață, când mă rog, mi-a zis, nu trebuie să predici asta, trebuie să predici despre viața lui Iosif. Pentru că un frate de acolo are nevoie de acest mesaj. Și acum, dacă l-auzi pe cineva de la Amvon într-un mega church de ăsta cu 1000, 2000, 5000 de oameni că spune ceva de genul ăsta, aruncă și el cu banul undeva, că se nimerește undeva. Cineva, probabil din aia 5000 de oameni, 2000 de oameni, consideră că i s-a potrivit acel mesaj, că, domne, mi-a vorbit Domnul astăzi. Dar eu, când a zis chestia asta, m-am uitat în sală și eram 4 femei și 3 bărbați. Unul se uita pe telefon, celălalt cred că adormise și singurul frate care rămăsese în sală și care și plângea deja la momentul ăla eram eu. Adică cum îți permiți tu ca și pastor să vii să zici cu 7 oameni în sală, dintre care 3 sunt bărbați, că Dumnezeu ți-a zis că un frate din adunarea asta are nevoie de acest mesaj. Și zice, vreau și eu la sfârșit să vină fratele acelea să-mi spună care este, ca să știu și eu pentru cine m-a trimis Domnul. Și îmi dau seama că în momentul ăla de răzvătire maximă, Dumnezeu a jucat jocul ăla pe care l-am pus eu în față. Și a zis, ok, vrei profet? Se rezolvă. Și cine era profet de la cu business card, cu scrie profet pe el? Adică omul nu era profet. De fapt, ce e foarte interesant este că atunci când Iisus se arată oamenilor, mesagerul dispare. Mă gândeam la asta și chiar am predicat despre asta de curând, că zice Iisus, de ce este Ioan este cel mai mare dintre profeți? Și acum stai și te gândești, bă, ce mare lucru a făcut Ioan ăsta de, cum să zic eu, adică, ok, a predicat, a botezat și când era lumea mai dragă, a dispărut. Și a ajuns la închisoare, i-au tăiat capul. Adică, uită-te la Daniel, care a influențat 2 imperii, uită-te la Moise, care a scos poporul din Egipt, uită-te la alții, știi? Adică, de ce Ioan e cel mai mare dintre profeți? Și mi-am dat seama că a fi cel mai mare înseamnă să te dai din calea lui Iisus, înțelegi? Ca să se vadă El. Pentru că Ioan era o competiție pentru Iisus acolo. Da, erau ucenicii lui Ioan și ucenicii lui Iisus. Și El a zis, eu trebuie să mă micșorez. Dar El când a spus lucrurile astea, nu știu dacă și-a dat seama cât de mic trebuie să se facă. Că a trebuit practic să fie băgat într-o temniță și i s-a tăiat și capul. Și asta înseamnă să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, să te dai la o parte ca Iisus să se vadă în toată frumusețea Lui. Și asta a făcut acest om, adică eu nu știu cine este acest om. Ar fi trebuit să notez numele, să-i cer business card-ul când mai am nevoie de profeți, nu? Să vină, să dau un telefon, am și eu nevoie de profeție, cum făceau ăștia împărații. Dar în momentul ăla am știut că omul ăla era acolo pentru că pur și simplu Dumnezeu i-a zis că trebuie să fie acolo și să zică ceva. Da? Și mi-am dat seama că atunci când eram eu cel mai răzvrătit și cel mai departe, atunci Iisus este cel mai aproape și ți se dezvăluie într-un fel în care nu mai reușești să vezi omul care vorbește, ci îl vezi pe el. Și a fost o experiență determinantă în viața mea, chestia asta. Adică aș putea să împart viața mea de credință dinainte de acel moment și după acel moment. Pentru că din momentul ăla n-am mai avut nevoie niciodată să am vreo confirmare că Dumnezeu e real, că poate să vorbească când vrea El, că știe exact prin ceea ce treci și știe exact când să intervină. Și asta se întâmpla atunci și la scurt timp după aceea, într-adevăr, predica s-a împlinit. Adică Dumnezeu mi-a refăcut, rămăsesem și fără bani, culmea că fusesem milionar cu câțiva ani înainte, da? Adică totul era dezastru. S-a refăcut și viața și financiar m-am refăcut și am scăpat și din contextul ăla de muncă foarte greșită în care mă aflam. Dumnezeu mi-a dat o soție absolut minunată, la care n-aș fi visat niciodată.
Da, aș vrea să vorbim despre acest moment.
Adică profetul ăla nu doar a venit să spună ceva și după aia nu s-a întâmplat. Da? Exact ce a spus, exact așa s-a întâmplat. Da?
Și vom vorbi despre cum a rezolvat Dumnezeu toate problemele din viața ta. Mm-hmm. Însă mai vreau să discutăm un anumit aspect. Ai spus la un moment dat că soția ta, prima soție, ți-a fost infidelă. Ea s-a botezat, a venit în biserică, mm-hmm, și din nefericire a avut relații extraconjugale cu membrii din biserică. Mm-hmm. Ce a însemnat pentru tine această lovitură? Adică, ok, puteai să îți găsești poate în afara bisericii, dar membrii din biserică de la care poate aveai pretenții, oameni care spui că sunt după cuvântul lui Dumnezeu, da? O schimbare, mm-hmm, în viața lor, fac astfel de acte. A fost o dezamăgire în viața ta atunci? Cum te-ai simțit?
Evident că a fost o dezamăgire, dar astea sunt momentele în care ești chemat la maturitate. Țin minte că chiar vreau să-mi fac retragere atunci. Am zis, dacă asta e biserica, eu plec. Acum, orice om care a trăit în biserică ceva timp știe că, indiferent de biserică, astea sunt realitățile, pentru că ușa bisericii e deschisă. Și chiar și acel legământ de botez este făcut pe baza mărturisirii tale, zice. Nu te-am cercetat, nu știm ce e în inima ta, nu știm ce fel de drac s-a ascuns acolo înăuntru. Tu ai mărturisit că ești al lui Iisus, noi te botezăm și devii membru. Plus că una din problemele mari este că sunt foarte mulți copii care au crescut în biserică și care au devenit adulți în biserică și care n-a fost opțiunea lor, n-a fost dorința lor neapărat, s-au născut în acea ogradă. Da? De fapt, personajele despre care vorbim erau genul ăsta de oameni care n-au avut o alegere personală. Acolo s-au născut și au zis, dacă aici ne trăim viața, știi? Le-a fost prea greu să iasă din cercul social în care trăiseră o viață întreagă. Și mi-am dat seama că, pur și simplu, trăim în biserică amestecați tot felul de oameni. Unii care nici măcar n-au ales asta. Deci e un fel de, știi, noi promovăm botezul la maturitate pentru că zicem că ține de alegerea personală. Dar pentru cei care s-au născut în ogradă acolo, e foarte puțină alegere personală vis-a-vis de chestia asta. Adică ei sunt predeterminați să facă parte din acea comunitate. Puțini sunt cei care au curajul să zică, băi, eu nu mă identific aici, nu știu ce e aici, nu mă interesează, am plecat. Și sunt unii, dar sunt puțini cei care fac asta. Majoritatea zic, ok, hai că acum trebuie să ne botezăm, hai că trebuie să fim aici, că aici am trăit, aici știm, limbajul ăsta îl cunoaștem, da? Noi nu știm altceva.
Ceea ce mi se pare fascinant la viața ta este că după ce afli că practic soția ta te-a înșelat, ai mai dat o șansă. și ai rămas în relație încă 3 ani de zile cu gândul că o luăm de la capăt, te iert. Și nu întâmplător ai spus despre Iosif. Și Iosif și-a iertat frații care aproape l-au ucis.
Da. Păi, aici a avut un rol foarte mare și mentorul meu spiritual, Lucian Cristescu, care chiar în zilele alea când... Pentru că povestea asta a durat niște ani de zile, adică undeva de prin 2008 până prin 2012, da, ceva de genul ăsta, în care eu nu am reușit să decodez ce mi se întâmplă, adică pentru mine era absurd ca să vii la Dumnezeu, să trăiești după cuvântul ăsta, să lași totul și de fapt ascuns să faci nu știu ce. Adică n-am reușit să pun cap la cap chestiile astea, pentru mine n-avea sens. Și și-au durat niște ani de zile până am pus piesele de puzzle cap la cap și mi-am dat seama, opa, asta e că ceva aici e greșit. Și atunci când am descoperit toată mizeria, și era multă mizerie de descoperit, din păcate nu are rost să vorbim despre ea, primul gând a fost ok, gata, asta e, s-a terminat, știi? Și atunci el mi-a dat un telefon și mi-a zis, dacă tu ești copilul lui Iisus, trebuie să mai dai o șansă. Și din nou, a fost genul ăla de chestii care știi că nu e din gura unui om, știi? Așa cum ție ți s-a mai dat o șansă, trebuie să mai dai o șansă. Și asta am făcut, am dat o șansă. Și am dat o șansă mare, adică a fost 3 ani de zile care majoritatea prietenilor ziceau, băi, ți rosești viața, ăștia sunt anii tăi, ce mai frumos, ce rostare, adică de ce, pentru ce, că nu vezi că nu se schimbă nimic. Dar a meritat, adică știi ce se întâmplă? În ziua de azi am observat că există o tendință chiar și printre creștini de a abandona foarte repede această luptă. Adică ne-am cam obișnuit noi. Gata, dăm divorț, s-a terminat, nu mă mai înțeleg cu omul. Da, poți să faci chestia asta. Bineînțeles, biserica va lua măsurile pe care trebuie să le ia și așa mai departe, dar tu nu ești om de acolo. Adică, mai ales când ești tânăr, pleci în viață cu o înfrângere, o înfrângere majoră. Adică, este incapacitatea ta și a partenerului de a pune o relație cap la cap. Adică ce te face să crezi că a doua oară reușești dacă tu, pac, gata, nu mi-a convenit, nu-l mai suport, știi? Și mi-am dat seama că lupta asta, să lupți până la capăt, până la ultimul fir de speranță pe care l-ai pentru relația respectivă, chiar dacă totul arată că trebuie să o iei în partea cealaltă. Da, te face să pierzi ani din viață, da, poate îți scoate și niște pere albi în cap. Dar când ești de acolo, ești vindecat. Oamenii înțeleg greșit asta, că vai, m-a rănit, sunt rănit. Nu, ești... Tu singur te-ai rănit. Pentru că nu ai înțeles că ar fi trebuit poate să faci mai mult, să lupți mai mult și când ieși de acolo, dacă asta se impune la un moment dat să ieși de acolo, ieși de acolo cu conștiința împăcată că ai făcut tot ce se putea face. Că nu mai era nimic de făcut ca să salvezi ce era de salvat. Da? Și cred că chestia asta te scoate vindecat dintr-o relație. Pentru că altfel tot timpul trăiești cu aș fi putut, eșecul, dar stai că am greșit, dar stai că n-am știut să-mi cer iertare, stai puțin că... Și asta a fost la mine, a fost un proces de vindecare, adică eu când am cunoscut-o pe acești 3 ani, am cunoscut-o pe Flavia foarte, la foarte puțin timp după divorț.
Flavia fiind
soția mea...
Și felul în care Dumnezeu ți-a scos-o în cale, atât de rapid... O tânără atât de cum să zic, și frumoasă la chip, dar și cu valori spirituale.
Mai mult decât atât, mie mi se pare că ea este, sunt genul ăla de oameni pe care Dumnezeu parcă i-a zămislit din pântecele mamei, știi? Adică sunt multe fete deosebite, știi? Dar ea este, cum să zic eu, este, cred că este prima persoană în care l-am văzut întrupat pe Iisus. Și asta e cumva zdrobitor, știi, pentru că până la urmă destinația finală a lui Iisus nu este să mergem cu el de mână, nu este să stea, tot aveam genul ăsta de ilustrații care mi s-au dat de-a lungul vieții de credință, că el merge în dreapta sau în stânga sau unde o fi la volan sau o fi în partea elaltă sau știi, și îmi dau seama că, ok, există perioade în viața de creștin când ești mai mic, așa să zicem, în umblarea ta, în care Iisus e undeva în afară și încearcă să-ți vorbească, ori prin profeți, ori prin știi, dar destinația finală a lui Hristos este să se mute în om. Asta este locul în care trebuie să ajungă, da? Și Pavel vorbește extensiv despre asta și apostolii în general vorbesc despre ideea asta că el trebuie să se mute înăuntru și să vezi un creștin care cumva are o relație din asta, caută, știi, pe Iisus care e în afara lui, să te întâlnești cu o persoană care l-are înăuntru, știi? A fost o chestie care m-a impactat foarte puternic. Și ea așteptase foarte mulți ani.
Adică felul în care Dumnezeu a răspuns și ei la rugăciune prin tine și ție la rugăciune prin ea.
Da, adică ea așteptase foarte mulți ani, acum avea 30 de ani când am intrat noi în contact. S-a întâmplat foarte puțin timp după divorțul meu, deci ai fi zis că ar fi trebuit să suflu în iaurt, în toate ciorbele posibile și așa mai departe, pentru că așa iese un om dintr-un divorț foarte neîncrezător în ce ar putea să aducă o următoare relație. Și totuși când am cunoscut-o pe ea și fiind vindecat, cum am zis, complet de ceea ce s-a întâmplat înainte, lucrurile s-au întâmplat fulgerător. Adică la începutul septembrie ne-am scris prima dată, undeva cam pe 20 septembrie, cred că am vorbit prima dată audio și pe 1 noiembrie am fost acolo, în Spania, și a doua zi am cerut-o de soție. Adică, și culmea, ea se rugase că dacă eu sunt, măcar că spusese nu de atâtea ori deja, dacă eu sunt, să o cer de la prima întâlnire. Și exact așa a fost. Și am avut certitudinea aia că suntem, cum să zic eu, că este... Știi, când iei genul ăsta de decizii mari în viață, întotdeauna ai, în engleză se zice second thoughts, știi? Adică nesiguranțele alea, oare o fi bine, oare nu o fi bine, mai ales că m-am ars înainte, adică, băi, oare nu mă grăbesc, oare ar fi trebuit făcut, știi? Nici eu, nici ea nu am avut niciun fel de întrebări de genul ăsta. Adică era atât de clar în mintea noastră și în experiența noastră că noi asta trebuie să facem și că dacă nu, că o facem acum sau peste 3 luni sau peste 3 luni, e același lucru. Adică nu aveam ce alte confirmări să primim. Știi? Și așa s-a întâmplat, absolut fulgerător. Adică pe 2 octombrie am cerut-o de soție, nici n-am spus familiei că credeau că am luat-o razna. Și la vreo lună după am avut curajul să le zicem că s-o cer și așa mai departe. Ea era cerută de mult, săraca. Așa, și ne-am căsătorit la scurt timp după aceea. Și
ce fost?
În 2015 ne-am întâlnit, în 2016, în primăvară, ne-am căsătorit.
Și în acel an a început să prosper și din punct de vedere financiar.
Da, deja mă întorsesem în business, deja era bine. Oricum am decis că am zis să facem o lună de miere la maxim. Așa, am fost în Himalaya 20 de zile. 10 zile în India și am fost și prin România și peste tot și am zis, măi, vrem să începem chestia asta. Știi cum e, Penina? E, nu știu dacă ai trăit acest sentiment, dar este foarte, foarte urât să nu te simți iubit. Adică, și dacă chestia asta se întâmplă mulți ani, unul după altul, când găsești pe cineva care te iubește, știi, simți că parcă n-ai mai face altceva, știi? Parcă e așa ca o fântână din aia în care se scurge apa și în care trebuie să torni tot timpul. Țin minte că mama Flaviei m-a luat atunci la întrebări așa, cred că m-a luat într-o parte așa și mi-a zis: tu ce vrei de la Flavia? Că, zice, ea n-are bani, dacă vrei să, așa, nu prea știe să gătească, zici, ce vrei de la ea? Și i-am zis, bani nu-mi trebuie, că am, nu-mi iau nevastă ca să-mi gătească, să-mi calce, să-mi spele, că asta costă mai puțin să-mi angajez pe cineva. Zic, vreau un singur lucru de la Flavia, să mă iubească. Și ea a zis, dacă asta vrei, zice, ai găsit pe cine trebuie. Și așa a fost și așa este.
În 2016, când erați în Himalaya, ai avut din nou o întoarcere spre Dumnezeu și ai zis, vreau să mă implic mai mult în lucrare. Atunci a fost sau greșesc?
În 2017, în anul următor, că am fost de două ori în Himalaya împreună.
Ok. Și ați decis împreună să vă implicați mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Bineînțeles că s-a aflat repede de dorința ta și ai ajuns la Speranța TV.
Și aici e, apropo de coincidențele lui Dumnezeu, că, adică, știi, când te uiți înapoi și vezi cum se leagă lucrurile și cum toate au fost parte dintr-un puzzle, adică nimic n-a fost la întâmplare. Și povestea asta a fost la fel. Deci, trăisem iadul mulți ani de zile și acum trăiam în rai. Adică, mă întorsesem în business-ul în care avusesem succes, câștigam bani foarte ușor, oamenii mă cunoșteau, m-au așteptat pe piață efectiv să mă întorc. Mă sunau clienții, nu trebuia să mă agit eu să caut clienți sau ceva, adică eram, munceam puțin, câștigam foarte mulți bani, mergeam cu Flavia în concedii, eram...
Binecuvântat.
Ce să zic? Adică, dacă un om își dorește ceva în viață, era exact aia ce mi se întâmpla mie atunci. Și Dumnezeu mi-a zis așa, zice, îți merge bine? Și zic, da, Doamne, mulțumesc. Ce bun, zice, și când ai de gând să mă slujești? Când o să fii bolnav? Când o să fii bătrân? Când poate nu o să-ți mai funcționeze creierul? Când poate nu mai ai putere? Când o să faci chestia asta? Și în zilele alea eram, țin minte că eram, cred că ne întorsesem de pe parcursul din zona Everest, că făcusem un parcurs lung acolo de 20 de zile. Și eram în Kathmandu, în hotel, și era sabat. Și am zis, hai să ascultăm o predică. Și culmea, să ascultăm, în general asculți predice în limba română, da? Dar nu știu de ce a apărut predica lui Derek Morris, o predică mai celebră a lui despre, Doamne, scoate lucrători ca să îi arunce în lucrare, pentru că uite cât de mare este secerișul și nu sunt oameni care să lucreze. Și pentru mine experiența întotdeauna a fost că nu sunt bani în lucrare. Da? Eu dădeam bani în lucrare, știi? Și Domnul zice, și el zice în timpul predicii că Dumnezeu nu bani are, Dumnezeu nu s-a rugat să dea bani, Dumnezeu s-a rugat să scoată lucrători, că nu sunt. Și nu știu, predica aia mi-a intrat așa de profund pe aici, pe în cap, și mi-a ajuns aici în inimă, în care am zis, gata, trebuie să intru în lucrare. Și nu știam în ce lucrare, nu știam în ce. Și ne-am gândit la mai multe variante, cum să facem, nu știu ce, resort ăsta de dezintoxicare virtuală, să-i ducem pe oameni, să le luăm gadgeturile, să-i ținem în pădure, să-i ducem, nu știu ce, să-i învățăm cum să trăiască. Și Dumnezeu a zis, Nu, mi-a închis toate ușile. Nu mergea nimic din ce am vrut să facem. După aia îmi vine inspirația asta și ajutat de un prieten de-al meu, Florin, zice, da, pentru că mă întorc la experiența cu șeful meu care îmi spunea, băi, dar Biblia asta e grea, zice, de ce nu face o versiune scurtă asta? Am zicea cu 10 ani înainte și mie atunci mi s-a părut o blasfemie, adică Biblia e Biblie, știi? Dar el spunea ceva, măi, ajutați-ne, noi nu avem timp, nu înțelegem, nu... Și ar fi trebuit să înțeleg, că nici eu n-am înțeles când am citit prima dată Biblia, nu înțelegeam nimic, am lăsat-o la o parte. Și după 10 ani de zile a făcut Dumnezeu lumină în capul meu și mi-a zis, dar de ce nu facem niște produse din astea condensate, 5-10 minute, în care să explicăm oamenilor ceva despre Biblie, ceva din Biblie, da? Și nu știam unde să concretizez asta și la un moment dat primesc un telefon de la Cătălin Băbulescu, care era atunci director aici, și zice, am auzit că vrei să intri în lucrare. Zic, unde ai auzit? Păi mi-a zis o păsărică. Bine, zic și eu așa, vină să discutăm. Și am venit să discut și cu el. Și la un... am integrat, am început acest Hope Discovery sub Centrul Media Adventist, sub Speranța TV. Și la un an după mergem la o întâlnire din asta globală în care cu cine ne întâlnim? Cu Derek Morris, care era președintele Hope Channel, adică mama lui Speranța TV, da? Apropo de cum pune Dumnezeu.
Conexiuni.
Da. Și el predică acolo ceva foarte similar cu asta și mă duc la el și zic, eu sunt în lucrarea asta pentru că tu, acum un an de zile, îmi predicai în Kathmandu și nici măcar nu știi. Și așa a început Hope Discovery, care a început ca o platformă de videouri scurte, cum ziceam, și care încet, încet se transformă în altceva, în ceva care vrea să atingă nu doar mintea oamenilor, ci și inima lor.
Care este proiectul pentru care lucrați acum? Este un film, lungmetraj sau scurtmetraj?
Avem două proiecte mari în lucru în momentul ăsta. Unul este o dramatizare a cărții Tragedia Veacurilor. Apropo de accesibilizare, adică am înțeles ideea asta, știi, mă întorc la la ideea asta de a scoate oamenii, duce-le, lua gadgeturile și țin pădure 3 săptămâni. Ok, poate pentru unii funcționează și ar trebui să facă asta, dar Iisus a zis nu. Deci eu când am avut ceva treabă cu voi și am vrut să vă scot din mocirlă, nu v-am chemat așa în cer câte 3 săptămâni, vă chem în cer și după aia vă trimit înapoi. Nu, zice, am venit eu aici, m-am imersat eu aici, mi-am suflecat mâinile, m-am băgat în jegul și în mizeria în care sunteți voi și de aici am început să vă arunc de aici, în sus, așa. Și mi-am dat seama că asta a zis Dumnezeu, nu dezintoxicare virtuală, ci acolo sunt oamenii, du-te și bagă-te acolo înăuntru. Că eu nici nu prea aveam treabă, adică foarte interesant, eu nu aveam treabă cu social media, nu mă interesa nimic din chestiile astea. Da? Adică nu a fost ca și cum mi-aș fi dorit să fac asta înainte. Mi-am dat seama cât de important este să accesibilizăm Biblia și anumite cărți fundamentale pe care le are biserica noastră, mai ales cărți profetice, da? Adică noi putem să ne așteptăm până oamenii o să citească o carte atâta și să o și înțeleagă, sau putem să-i ajutăm. Și scopul acestor proiecte este să ajute pe oameni să se imerseze în acea lume pe care o creează aceste cărți, da? Tragedia Veacului e o carte fundamentală pentru biserica noastră și care trebuie accesibilizate. Eu țin minte când am citit-o eu în 2006 prima dată, mi-a trebuit efort și am vrut să o las de nu știu câte ori cartea respectivă. Da? Dar am zis, băi, eu trebuie să o duc la bun sfârșit. Dar nu toată lumea are determinarea asta. Da? Și atunci încercăm să facem un produs în 12 episoade de câte o jumătate de oră în care trecem prin toate punctele fundamentale ale cărții cu ajutorul unor personaje, adică am adăugat story-ul. Story-ul e cel ce se lipește de noi, da? Pentru că oamenii nu reacționează la învățătură cum reacționează la story. Căstoriul este acea coajă de sugar coating, se zice în engleză, acea coajă de la medicamentele alea amare, se pune ceva dulce ca să poți să-l înghiți. Da? Și am creat un story în jurul capitolelor de acolo în care personajele astea experimentează ceea ce se întâmplă în cartea respectivă. Da? Și al doilea proiect, care este oarecum similar în sensul că e tot story-based, e tot despre, e o poveste, în care un personaj din viitor experimentează venirea falsului Hristos pe pământ. Și este un film de lungmetraj pe care îl facem cu niște tehnologii foarte avangardiste, adică tehnologii care acum sunt în development și la care în fiecare 2-3 luni se adaugă nouă versiune și încercăm să vedem pe care dintre versiuni trebuie să lucrăm și cum reușim să... Pentru că totul se întâmplă în lumea virtuală. Da? E un film în care se face captură cu actori, dar transferăm jocul lor în lumea virtuală și construim o lume întreagă aici. Sunt două proiecte mari, oricum puteți să aflați mai multe despre ele și pe hopediscovery.ro, că acolo avem și videouri și scenariile și tot. Dar simt că suntem în momentul ăla în care trecem Hope Discovery la un alt nivel. Adică la nivelul ăla în care, cum am zis, nu vorbim doar minții, vorbim și sufletului, în momentul ăla în care nu vorbim doar românilor, ci proiectele astea sunt destinate unei populații globale, adică ele trebuie să ajungă în toate limbile mari ale Pământului. Ceea ce am și făcut deja cu unul dintre produsele noastre, Marele Război dintre Bine și Rău.
Ai fost profesor de matematică și acum scrii scenarii. Dacă ai fost mai tot timpul atras de latura matematică, de latura reală, acum faci cu totul și cu totul altceva. De unde îți găsești inspirația atunci când scrii scenarii?
E chiar mai, într-un fel, amuzant această transformare, în sensul că atunci când eram mic, tot așa, adică eram suficient de mare încât să știu să citesc, citeam cursiv ce se întâmpla, adică traducerea din filme, subtitrările, da? Și nu înțelegeam ce se întâmplă în story-ul ăla, în ciuda faptului că citeam. Adică ai mei deja se gândeau, băi, băiatul ăsta îi lipsește ceva, nu reușește să înțeleagă o poveste. Da? Mi-o explicau după film, dar ăla era ăla care a făcut aia și care nu știu ce și după jumătate de oră de explicații începeam și eu să înțeleg ce s-a întâmplat în filmul respectiv. Și cam pe atunci am decis că eu n-am nicio treabă cu lucrurile astea, adică astea sunt așa, nu-s pentru mine și eu sunt cu matematica și cu alte lucruri. Și ca să ajung acum după atâta vreme și după 20 ceva de ani de când eram profesor de matematică, să ajung să fac scenarii de să scriu scenarii de film, să regizez film și să spun o poveste care să aibă impact pentru mii sau milioane de oameni, lucrurile astea nu vin prin antrenament. Adică, știi, Pavel vorbește în Biblie de multe ori că dacă Dumnezeu cheamă niște oameni și îi dăruiește ca să facă ceva. Da. Adică, probabil că Dumnezeu a căutat printre ea care aveau apetență pentru scris, pentru scenaristică, pentru așa, să facă pentru el asta. Și n-a găsit. Și a zis, măi, îl iau pe ăsta care e handicapat la spune povești, da? Și dau un dar. Și cu darul ăsta face ceva ce ceilalți nu vor să facă, știi? Și așa mă simt, adică în ultimii 2 ani am scris mai multe scenarii, de fapt scriu cam 4 scenarii pe an, așa, care performează bine în competițiile internaționale, îl trimit în America, în alte locuri, facem un film acum după scenariul pe care l-am scris, sunt în discuție pentru un alt scenariu, să-l coproducem cu cineva, adică e ceva supranatural, ca toate lucrurile care s-au întâmplat în viața mea. Și pur și simplu mă bucur de acest dar. Adică...
Te-am sunat zilele astea, ca să vorbim la telefon pentru documentare și mi-ai spus nu pot dimineața pentru că scriu scenarii. Ai un moment al tău când poate îți găsești liniște, te conectezi cu Dumnezeu. Cum este?
Da, știi ce se întâmplă? Când scriu o poveste, scopul poveștii este să-ți ajungă la inimă. Da? Și tu ce faci aici? Oameni și povești. Adică dacă nu reușești să impacteze emoțional pe cei care se uită, înseamnă că ai făcut o emisiune degeaba. Da? Și ei și-au pierdut 50 de minute din viață. Adică scopul poveștii este să deschidă inima, pentru că emoția care e în poveste deschide inima și când s-a deschis inima, intră și mesajul înăuntru. Da? Și ca să scrie o poveste care e autentică, care e autentic emoțională, da? Trebuie să poți să te imersezi în ea, trebuie să poți să te scufunzi în ea. Și în general când scriu genul ăsta de lucruri, încerc să nu fac alte lucruri, să mă sune, să rezolv o problemă, să nu știu ce, mă întorc înapoi, scriu încă o frază, mă sună altcineva și încerc să stau acolo niște ore. De exemplu, când încep dimineața, de multe ori recitesc scenariul ori în întregime, ori parțial, până intru în ritmul poveștii, ca să înțeleg că există un ritm al poveștii, există o cursivitate, există niște personaje pe care le construiești acolo, care trebuie să fie, cum să zic, trebuie să fie identificabile. Personajul de la pagina 30 trebuie să fie același cu personajul de la pagina 60, dacă e același personaj, adică să vorbească la fel, să simtă la fel, să... Știi, pentru că așa suntem noi, oamenii, te pot recunoaște, știu că am de-a face cu tine sau cu ăla, pentru că tu ești într-un anumit fel. Și un scriitor trebuie să-și contureze foarte bine în cap personajele și, în general, cam toate poveștile pe care le scriu, de fapt toate poveștile pe care le scriu, pentru că tot așa, acum un an jumate m-am gândit să scriu niște scenarii, dar nu eram convins de care, era clar că sunt cu valori creștine și după aia am zis, nu, Doamne, dacă fac chestia asta... Eu o să scriu scenarii creștine, o să le scriu pentru tine, pentru lucrarea ta, pentru ceea ce ai tu de făcut. Și cred că ăla a fost momentul în care Dumnezeu zice, da, vrei pentru mine? Ia de aici, știi? Și mi-a dat acest dar. Și povestea trebuie să fie autentică, nu poate să fie... Poate să fie predicată. Mm. Înțelegi ce vreau să zic? Adică predica e predică, povestea e poveste. Sunt genuri diferite de comunicare. Da?
Mai avem foarte puțin din emisiune.
Da,
vreau să închei.
Nu că m-ai băgat într-un subiect în care aș putea să
e
mai
foarte
să
bine
mai vorbesc
și mi-aș fi dorit să mai, să mai vorbim. Așa. Însă vreau să mai atingem un singur punct. Reacțiile oamenilor în urma proiectului, a ceea ce se întâmplă... Hope Discovery. Cum ajunge să impacteze oamenii și ce schimbări fac acești oameni în viața lor? Care sunt reacțiile?
Păi, în primul rând, o vreme am rulat acest proiect fără să reușim să intrăm în comunicare cu audiența noastră. Adică postam videouri, multe din ele aveau sute de mii de vizualizări și aveau mii de comentarii, literal mii de comentarii și nimeni nu avea timp să citească acele comentarii, să le răspundă. Și am stat și m-am gândit, dar pentru ce facem asta dacă nu suntem în stare să comunicăm cu audiența noastră? Și atunci m-am luptat cumva să găsim o soluție și o cale de buget, că întotdeauna banii sunt o problemă, și l-am luat pe Giuliano în echipa noastră, care primul lui scop a fost să intre în comunicare cu acești oameni care vreau ceva de la noi. Am văzut video-ul ăla, răspundeți și mie la o întrebare sau vreau și eu o biserică, unde mă duc, că vă urmăresc de atâta timp și așa mai departe. Și asta se întâmpla cu vreo 3 ani de zile. În ultimii 3 ani de zile am strâns peste 1000 de mărturii de transformare a oamenilor. Oameni care au zis, măi, viața s-a schimbat de când ne uităm la Hope Discovery. Și am început să-i conectăm. Cum am zis, unii vor să viziteze o biserică locală, alții vor să se boteze, alții vor să studieze Biblia, n-au cu cine, n-au contextul, n-au și așa mai departe. Și ne-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care își doresc asta. Acolo, balta aia în care noi nu vream să pescuim, acolo, de fapt, erau oamenii care trebuiau scoși de acolo. Și, și asta e ce facem. Rezultatele sunt fabuloase. Adică dacă îmi spunea cineva cu câțiva ani că peste 1000 de oameni o să... Asta pe cei care... Că unii nici nu scriu. Sunt mulți care nu scriu, nu se vulnerabilizează online, da? Dar ăia care s-au vulnerabilizat, sunt peste 1000. Să-mi zis cineva că peste 1000 de oameni iau genul ăsta de decizii și viața lor se transformă din cauza că un prăpădic a mine a zis da în loc să zică nu, la un moment dat. Ăsta este genul de, cum să zic eu, de ce înseamnă să nu ți rosești viața. Știi? Și Dumnezeu mi-a dat această mare onoare să fac cea mai mare lucrare care se poate face, cel mai important job care este pe planeta asta este să fii și tu pe acolo, pe lângă Iisus, când face ceva, să-i scoată pe oameni din mizeria în care se află. Și asta este un mare, mare privilegiu pe care l-am primit și pentru care îi mulțumesc.
Extraordinar. De câțiva ani locuiești în Recea, județul Brașov, alături de familia ta. Mm-hmm. Ai doi copii minunați, o soție de care am vorbit. Otilo, îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta și cred că cei care ne-au urmărit au înțeles un parcurs al unei vieți care, deși nu a fost ghidată de Dumnezeu, te-ai lăsat ghidat de El la un moment dat. Și exact așa cum ai declarat, am început să trăiesc odată ce l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. Îți urez multă sănătate și Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare.
Slavă Lui!
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!